A čest mesáža vos predigat de Titus Colcia, Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 12 decembrie 2010, este al 92-lea mesaj din Cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel la judecata lui Festus, guvernatorul iudei. Faptele Apostolilor, capitolul 25, începând versetul 1 până la versetul 12. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile, s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel, l-au rugat cu stăruință și au cerut ca un hatâr pentru ei să trimită să-l aducă la Ierusalim, prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci a zis el: cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l părăsească. Festul n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis: n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: vrei să te suni la Ierusalim să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecată a cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsesc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor, cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: de cezar ai cerut să fii judecat? Înaintea cezarului te vei duce. Amen. Creștinismul înseamnă cuvânt și faptă, cuvânt și faptă. Pe de o parte, cuvânt profetic care anticipează ceea ce urmează Dumnezeu să facă, apoi actul acela supranatural care ne ia prin surprindere, apoi din nou cuvântul care să explice faptul care s-a întâmplat, și apoi să anticipeze altceva mai mult. Și de-aia este important pentru noi să ne uităm la modul cum Dumnezeu a vorbit, apoi cum Dumnezeu a împlinit, și apoi cum, împlinind ceea ce a împlinit, cuvântul acesta are repercursiuni. Este ca și unda aceea care se răspândește în lac când arunci o piatră pe oglinda lacului, și cuvântul acesta are efect în viețile noastre. Motivul pentru care noi stăm și când ne întâlnim, nu doar ne bucurăm unii de alții, nu doar ne rugăm, nu doar cântăm, ci vestim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul acesta lui Dumnezeu este puterea creativă, care aduce în realitate fapte, acte noi în viața noastră, acte vrednice de Dumnezeu. Viața lui Iisus Hristos a fost cel mai mare act pe care Dumnezeu l-a făcut în toată istoria. Și ea este înregistrată în Evanghelii. Și ceea ce constatăm este că este o disproporție pe care evangheliștii o acordă ultimei săptămâni din viața lui Iisus Hristos comparativ cu 33 de ani dinainte. Ultima săptămână ocupă aproape jumătate din Evanghelii. Cartea Faptele Apostolilor se ocupă de faptele, de lucrările, de actele mari pe care apostolii le-au făcut chiar la începutul bisericii. Dar este iar ceva interesant. Găsim că aproape o treime din cartea Faptele Apostolilor este acordată perioadei ultime pe care Pavel o face, începând din Ierusalim până la Roma. Luca îl prezintă pe Pavel ca și unul care calcă pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Chiar dacă nu fizic, dar în situațiile și în încercările prin care a trecut Iisus Hristos în ultima săptămână, Luca îl prezintă pe Pavel că el trece prin aceleași încercări ca și Iisus Hristos. Iisus Hristos a avut 5 judecăți. Judecata înaintea lui Ana, a lui Caiafa, a lui Pilat, a lui Irod și din nou la Pilat. Același lucru găsim pe Pavel. Pavel este judecat chiar la început în Ierusalim de poporul adunat în piața templului, apoi este judecat de sobor, este judecat apoi de Felix, este judecat de Festus și apoi este judecat înaintea lui Festus și a lui Agripa. Viața lui Iisus Hristos este reflectat într-un fel și în viața lui Pavel, fiind un exemplu care calcă pe urmele lui Iisus Hristos, și aș vrea să învățăm din aceste evenimente așa de tragice dintr-un anumit punct de vedere, de încărcate de tensiune spirituală în care este problema de viață și de moarte acestor oameni, să vedem lecțiile care sunt de învățat pentru noi. Încă o dată, în modul acesta operează Cuvântul Dumnezeu. El anunță ce se va întâmpla cu noi și îl anunță pe Pavel. Și anume, este un vas ales pe care l-am pus să vestească cuvântul meu înaintea neamurilor, înaintea poporului Israel și înaintea împăraților. Și asta este ceea ce se întâmplă aici. Modul cum Pavel împlinește destinul pe care Dumnezeu l-a anunțat pentru viața lui. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere din pricina numelui meu. Împlinirea destinului și cu suferință. În momentul când am venit la Hristos, trebuie să știm un lucru. Da, El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, dar împreună cu slava care ne așteaptă, El ne-a dat și suferință. Este ceea ce spune Pavel așa de limpede și clar. Vom fi proslăviți împreună cu El dacă și suferim împreună cu El. Dacă trecem prin această viață și nu este suferință, nu este încercare, nu este test, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Oare de ce? Oare de ce eu nu sunt învrednicit ca și alții să fiu testat, să fiu încercat? Iar dacă sunt încercări în viața voastră și în viețile unora, sunt încercări foarte mari. Uitați-vă ca la un favor. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie, o mare onoare, nu ca o năpastă, ca o catastrofă care vine peste voi și zice, Doamne, ce se întâmplă? Vai, m-ai uitat, m-ai părăsit? Nu. Și haideți să ne uităm cum acest om care trece pe via dolorosa pe care a trecut Iisus Hristos, cum acționează, ce face. Deci este al patrulea proces pe care îl are Pavel. Procesul acesta este mai înregistrat doar pe 12 versete, celelalte sunt înregistrate pe mult mai multe versete și procesul acesta nu are prea multe elemente noi, dar are câteva elemente distincte și aș vrea să ne uităm la câteva dintre lecțiile pe care le putem învăța din acest proces. Sunt trei protagoniști care sunt în acest proces. În primul rând sunt conducătorii religioși al lui Israel. Celălalt protagonist este un guvernator care era chemat să aducă dreptatea, să facă justiție. Dreptul roman era cunoscut în toată lumea și ei se mândreau cu dreptul roman, cu respectul pentru legea romană. Și îl găsim pe acest guvernator cum aplică dreptul roman și apoi găsim pe cel acuzat. Este victima abuzurilor atât a poporului său cât și a autorităților romane, dar în loc să fie victimă, omul acesta se comportă ca și victor, ca și un biruitor, care este absolut în controlul situației și el este cel care determină ce se întâmplă cu viața lui. Haideți să ne uităm la prima clasă, la conducătorii evrei. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim, preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au dus plângere împotriva lui Pavel și l-au rugat cu stăruință și i-au cerut ca un hatâr pentru el să-l trimită urgent la Ierusalim și să-l judece acolo. Ei întindeau o cursă. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor reprezintă corupția pe care poate să o facă religia în inimile oamenilor. Noi adesea suntem înclinați să ne uităm la religie ca la ceva bun, ca la ceva nobil. Noi spunem că această persoană este religioasă, merge la biserică, se teme de Dumnezeu, înseamnă că e mai bun decât ăia, păgânii, necredincioșii, ateiștii. O persoană religioasă cere un respect moral. Dacă ești religios, înseamnă că ești unul care ai înalte percepte morale, ești călăuzit după lucrurile frumoase, înalte, spirituale, nu după lumea aceasta cu păcate și cu destrăbălare. Așa ar trebui să fie. Dar religia care nu are o relație directă cu Dumnezeu, are doar o formă de evlavie și tăgăduiește puterea lui Dumnezeu. În momentul când te uiți la un om care zice, Doamne, nu mă interesează lucrurile spirituale, nu mă interesează moralitatea, nu mă interesează cerul, unul care trăiește pentru pământ, pentru pofte, pentru carnalitate, pentru murdărie, se tărvălește ca și scroafa în mocila. Omul acesta zice, Doamne, asta crede și dai libertate să facă ceea ce vrea. Dar îți stârnește repulsia morală când vezi pe cineva care pretinde că este unul cu autoritate morală, unul care este preocupat de lucrurile spirituale în altele sufletului și care vezi că este la fel de corupt ca și un păgân. Și ceea ce găsim aici este că cea mai înaltă clasă din religia, care era cea mai elaborată religie din lume la vremea aceea, este plină de corupție, este găunoasă, spăgătoși, sămânați de tot felul de motivații, care mari de care mai drăcești. Istoria ne învață că unele dintre cele mai mari atrocități și monstruozități care au fost făcute în ea au fost monstruozitățile făcute de religie, de conducătorii religioși. Conducătorii evrei făceau presiuni politice asupra lui Festus să le facă hatâr. Dacă vrei să intrăm în negociere pentru următorii ani în care vei guverna provincia și vrei să ai raporturi bune la Nero și să stai aici zile frumoase, atunci fă-ne hatârul acesta. E vorba de un om, trimite-l în coace să-l... E un monstru, este o canalie, este un avorton, este o lepădătură, trebuie să-l terminăm, să-l lichidăm. Hai, fă-ne hatârul acesta și trimite-l să-l judecăm aici. Și în fața acestor presiuni politice așa de mari, Dumnezeu este cel care îi dă tărie lui Festus să zică, nu, e bine păzit acolo, veniți voi să-l judecăm, noi nu putem să-l condamnăm așa de ușor. Liderii religioși ale celei mai iluminate religii care era atunci pe fața pământului complotau cum să facă cea mai mare fără de lege, să ucidă un om nevinovat. Ei pretindeau că au legea, ei pretindeau că sunt dedicați lui față de legea lui Dumnezeu, dar ce spunea prima poruncă din cea de-a doua lespede de piatră, prima poruncă în care definea relațiile interpersonale, prima poruncă era să nu ucizi, să nu ucizi. Și ei n-au nicio problemă, mintea întunecată a omului găsește totdeauna raționamente foarte abile ca să justifice pornirile păcătoase pe care le are. Tragedia să ai oameni religioși cu pretenție că sunt reprezentanții lui Dumnezeu, cred în Dumnezeu, cred în legea morală lui Dumnezeu, sunt campioni acestei legi, dar care sunt gata să își folosească mintea în a raționa cum să calce cele mai importante porunci pe care le are Dumnezeu. Chiar dacă am putea să le dăm circunstanțe atenuante, să spunem, da, motivul pentru care ei au avut să-l omoare este pentru că îl considerau vrednic de blasfemie, de faptul că luptă împotriva legii, împotriva templului. Dar hai să zicem că raționamentul acesta ar putea să ne convingă, da, în lege era o poruncă ca cei care vorbesc împotriva lui Dumnezeu să fie uciși. Dar trebuiau uciși după ce se făcea un proces. Modul în care trebuia să fie implementată această pedeapsă era iară bine reglementat de lege. Nu puteai să-l iai pe unul și să sari cu japca pe el și să-l linșezi ca să aibă un cuvânt de apărare și să-ți prezint probele. Dacă, hai să zicem că accepți aceste practici teroriste din partea unor zeloți care au zis, ne jurăm să nu mâncăm, să nu bem până când nu lichidăm pe acest infam de pe fața pământului. Preoții cei mai de seamă erau doar ca și accesorii la crima lor în prima parte. Ceea ce găsim acum că preoții cei mai de seamă sunt capii crimei. Ei fac presiuni, adu-l încoace, pentru că vreau să-l lichideze pe drum. Noi poate zicem în felul următor, nu-i așa? Evreii ăștia din totdeauna au fost niște perverși. Corupți, evrei, Și sunt așa de mulți dintre creștini care au o ură viscerală față de evrei și care găsesc justificare în antisemitismul lor, uită de ce sunt în stare cei mai buni reprezentanți ai evreilor, preoții cei mai de seamă și cărturare. Numai că, din păcate, lecția se repetă nu doar la evrei, ci se repetă și la creștini. Asta este una dintre cele mai șocante lucruri pe care le găsești în religia creștină. Mai mari creștinilor, atunci când au o religie și n-au o relație personală cu Dumnezeu, sunt în stare de cele mai odioase practici, în care Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta este pasiunea pe care o are Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ceva ar trebui să învățăm noi creștinii în a emula, modela, imita, călca pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, ar trebui să avem această pasiune, să căutăm să mântuim pe cei ce erau pierduți. În niciun caz să nu urâm. Și capii bisericilor, nu membri de rând, capii bisericilor s-au anatemizat reciproc și s-au trimis în fundul iadului unii pe alții. Conducătorii religioși, atunci când ei au o religie care nu le-a schimbat interiorul, le-au schimbat straiele, odăjdii mari, strălucitoare, frumoase, impresionante, dar inima lor a rămas încă coruptă. Și atunci, cu calitatea aceea, cu poziția aceea de autoritate, ei fac răvagi. Și nu doar în bisericile de nu știu câtă vreme, cu sute de ani în urmă, ci tragedia este ceea ce asistăm în zilele acestea, în lumea noastră evanghelică, în care cineva a zis, asta este ce am înțeles din Scriptură. Evanghelia trebuie predicată așa cum a predicat Iisus Hristos. Evanghelia împărăției, scoaterea fără dracilor și vindecarea orice fel de boală și neputință. Asta este ce am înțeles, că scrie în Evanghelie. Și vreme de ani de zile, de 50 de ani de zile, n-am văzut. Îmi pare rău că n-am văzut. Haideți să ne întoarcem. Și frații noștri, în loc să zică, măi frate, hai să vedem care sunt consecințele, hai să vedem cum implementez lucrul acesta, să-i dea dragoste, să-i dea îngăduință, s-au năpustit să-l facă ferfeliță, să se certe și să-l anatemizeze, să-l trimită poate în fundul iadului. Ce tragic! Atenție! Religia fără o relație personală cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu, poate să fie una dintre cele mai mari pacoste, ciume pentru comunitatea umană. Al doilea protagonist acestei judecăți este guvernatorul Porcius Festus. Nu știm prea multe despre el. A guvernat doar 2 ani de zile după care a murit. Dar ceea ce găsim este că este un guvernator energic, nu un delăsător care amână deciziile ca și Felix. În momentul când vine să ia poziția de guvernator, a venit pe mare, călătoria pe mare durea săptămâni și în loc să se odihnească, el imediat se duce să ia contact cu liderii care erau la Ierusalim și este plin de dorință de a fi informat despre problemele administrației și să facă tot ceea ce e nevoie ca să conducă provincia. Este energic, dar acest om care trebuia să reprezinte dreptul roman are una dintre slăbiciunile pe care le avea și predecesorul său, slăbiciuni care ne pasc și pe noi. Atenție! Noi suntem chemați să judecăm drept. Noi suntem chemați să stăm pentru adevăr. Noi suntem chemați să oferim simpatie. Noi suntem chemați ca să slujim pe ceilalți. Dar să nu sacrificăm adevărul de dragul de a câștiga favorul oamenilor. Festus a avut maturitatea și determinarea să îi confrunte pe evrei la început să spună, este bine păzit în Cezarea, veniți voi să judecăm, nu pot să vi-l dau în mâinile voastre înainte de a fi judecat. Asta este dreptul roman. Dar în momentul când vin pârâșii și încep să-l acuze, el îți dă seama că niciuna din acuzațiile lor nu stă în picioare. Și pentru că vrea să facă pe pracul iudeilor și nu vrea să se alieneze cu ei, în loc să zică, Pavel, ești nevinovat și ești liber. El se gândește la soluții de compromis, să nu-i ofenseze pe ei, să nu calce dreptul roman, și atunci se gândește la o variantă în care nu vrei să te duci în Ierusalim și să fii judecat acolo? Pentru că el știa deja destul de bine următorul lucru. Sigur că era în registru care erau capetele de acuzație, chiar la început la Pavel, era scrisoare pe care Lysias i-a scris-o guvernatorului, Felix, că evreii au planificat un complot ca să-l lichideze. Și atunci a găsit ca și o soluție să nu fie acuzat că calcă dreptul unui cetățean roman, în același timp să nu înstrăineze nici pe oameni și să intre în conflict cu ei. A zis, știi ce, nu vrei să te duci la Ierusalim și să fii judecat acolo? Știa foarte bine, dacă merge la Ierusalim, este lichidat. Și atunci putea să zică, o, destul de rău, îmi pare rău pentru el, dar ce puteam să fac? Și a ales-o el să meargă la Ierusalim să fie judecat. Mintea minte. Și mintea acestui procuror care trebuia să stea lângă adevăr și justiție găsește mijloace prin care să drimbleze adevărul și să împlinească parte din nevoia pe care mulți o avem să fim plăcuți oamenilor. Și pe chestia asta nu intrăm în conflict cu ei. Și câți dintre oamenii de astăzi, religioși, din bisericile noastre, numai ca să nu intre în conflict cu oamenii, încearcă să fie pe plac oamenilor călcând adevărul. Tragedie. Haidem să nu căutăm slava oamenilor, ci să căutăm slava lui Dumnezeu. Să avem o conștiință curată, când e vorba de adevăr, stăm lângă adevăr, nu contează pe cine ofensăm. Frica de oameni este una dintre cele mai paralizante frici și păcate. Dumnezeu să ne elibereze de aceasta și să stăm lângă adevăr. Și El va sta cu noi atunci când noi avem nevoie ca oamenii care sunt împotriva noastră să fie puși la punct sau să fie confruntați. Al treilea protagonist este Marele Apostol Pavel. Ce contrast dintre evreii plini de ură și schemele lui machiavelice și Pavel, care este o carte deschisă și care spune să vină acuzatorii. Dacă am făcut ceva, sunt gata să plătesc pentru orice ofensă am făcut-o. Sunt gata să mor dacă am călcat legea cezarului. Dar Pavel este unul care, în ciuda faptului că este în lanțuri, că este închis, că este așa o mișcare puternică a întregului neam de evrei să-l lichideze, Pavel are sănătate și este în controlul situației. Festus vrea să facă pe placul oamenilor, dar Pavel stă în închisoare și nu încearcă să-l flateze, nu încearcă să câștige favorul. Iar ar fi putut ieși din închisoare dacă ar fi pregătit câțiva bani așa, să ungă acolo unde trebuie, să dea câte o mită, el ar fi putut ieși din închisoare. Dar nu o face. Nu o face pentru că stă lângă adevăr. În momentul când te uiți la el, când îl întreabă ce vrei să fac, până la urmă, el are destinul ce vrei să facă. Putea să zică să mă lași liber, nu sunt vinovat. El cere, vreau să fiu judecat de cezar. De cezar vrei să fii judecat? De cezar vei fi judecat. Dar uitați-vă de ce Pavel este în control total în această situație așa de limită și pentru noi probabil că ne-ar da insomnii, am intra într-o depresie cumplită, ne-am pierdea echilibru emoțional și mental după ani de zile să stai în închisoare, mai multe judecăți și ție nu se rezolvă cazul. Nu asta este situația cu Pavel. Pavel este deplin încredințat, este plin de bucurie, este confident în faptul că Dumnezeu este cu el. Haideți să vedem care sunt secretele din viața lui Pavel care îl face în mijlocul acestor procese absurde, nelegiuite, el să fie mai mult decât biruitor. În primul rând, este conștiința în suveranitatea absolută a Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște circumstanțele și Dumnezeu este în controlul celor mai mici detalii din viața lui și din viața noastră. Când știi cine este Dumnezeu, când știi ce face Dumnezeu, când știi care sunt resursele, care sunt planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi, atunci poți să fii deplin încredințat că nimic nu te poate atinge. Nici un fir de păr nu scade fără voia Lui. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Avem noi această încredere în orice situație în care suntem? Din păcate nu avem. Și e nevoie să ne schimbăm felul anacronic de a gândi. E nevoie ca mintea noastră să fie iluminată de acest adevăr și apoi să procesăm viața noastră cu această conștiință. Dumnezeu care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi. Cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? Încercările care le îngăduie viața noastră sunt cu un scop, sunt binevenite, slavă Dumnezeu pentru ele, suntem de plin încredințat că El care are putere să ne păzească până în ziua aceea va rezolva și problema încercărilor. Nu va ajunge nicio încercare ca să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Asta este garanția Lui. Și am observat lucrul acesta în viața mea și în viața părinților mei, acelor apropiați și în viața oamenilor lui Dumnezeu. Din nou și din nou, ori de câte ori s-au încredințat în mâna Dumnezeu, Dumnezeu, din cea mai absurdă situație, a scos cel mai mare binecuvântări. A Lui să fie gloria și lauda. Șadrac, Meșac și Abednego. Oamenii aceștia care s-au pus deoparte în contrast cu părinții lor idolatri, cu părinții lor care, în ciuda faptului că erau în Ierusalim, nu-L iubeau pe Domnul, nu slujeau pe Domnul și ei vin tineri în Babilon, care era capitala idolatra lumii și zic, nu ne închinăm chipului tău ciopii, nu mâncăm mâncărurile tale, chiar dacă sunt gata să murim. Și la acea procesiune în care Nabucadnețar organizează o festivitate religioasă păgână în care se închină idolului pe care îl înalță acolo, oamenii aceștia stau și spun, noi nu ne plecăm. Și este înfuriat Nebucadnețar de curajul pe care au acest tineri ca să zică, noi nu îl plecăm în fața chipului tău. Și ceea ce se întâmplă este că oamenii aceștia, de plin încredințați în suveranitatea și puterea lui Dumnezeu, spun următorul lucru. Dumnezeul nostru, care îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Cum? Când cuptorul era prins, când n-avea nicio șansă ca să scap de acolo, când împăratul ia prinde furie cumplită împotriva acestor oameni, că contestă măreția lui, contestă calitatea lui de a fi respectat și onorat. Și ei spune, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu vom închina chipului tău de aur pe care ai înălțat. Aceasta trebuie să fie credința noastră. Real era, din punct de vedere uman, din punct de vedere natural, nu era nici o șansă pentru oamenii aceștia să aibă cea mai mică șansă de scăpare. Împăratul înfuriat, focul întețit de 7 ori, cei care îi aruncau în foc au fost mistuiți de văpăile focului și ei, cred că mai au vreo șansă să scape? Credința în purtare de grijă, în suveranitatea lui Dumnezeu, așa trebuie să fie și credința noastră. Dumnezeu este în control și El îi scoate de acolo. Nici măcar firul de păr nu este ars, nici măcar mirosul de fum nu este pe ei. Pentru ce? Pentru că a patra persoană care semăna cu un fiu de Dumnezeu era cu ei în mijlocul focului. În încercările noastre cele mai teribile, Hristos însăși vine să ne poarte pe brațele Lui. Al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm este că Pavel avea nu doar o religie, ci Pavel avea o relație personală cu Dumnezeu. Noi am fost învățați să avem o relație cu Scriptura și atâta tot. Și într-adevăr, din Scriptură învățăm ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu și este inspirație și este putere. Dar dincolo de faptul că noi avem o relație cu Scriptura și credem în suveranitatea lui Dumnezeu, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în care să fim suficient de sensibili să auzim din partea Lui cuvintele Lui, asigurările Lui. Vrem, nu vrem, fiecare dintre noi suntem ființe cu nevoi emoționale, cu nevoi în care e nevoie că atunci când totul se întunecă, să auzim încă o dată asigurarea Dumnezeu, sunt cu tine, nu te teme. Pavel, care era mai conștient și mai informat de ce înseamnă suverenitatea lui Dumnezeu decât oricare dintre noi, a avut nevoie ca noaptea după ce a fost judecat de sobor să audă glasul, nu te teme, Pavel, după cum ai mărturisit înaintea soborului, vreau să mărturisesc și înaintea cezarului. Și în mijlocul încercărilor prin care trecem, e nevoie să ne acordăm urechea spirituală la glasul Dumnezeu, să auzim făgăduințele Lui, să simțim, asta este cuvântul pentru mine. Și momentul când este cuvântul pentru mine, să ne agățăm de El, să mergem înainte prin credință. E foarte important în încercările, în adversitățile, în ispitele pe care trecem, în nopțile noastre întunecate, să zicem, Doamne, vorbește! Și de multe ori când eram în situația, mi-a zis, Doamne, vorbește! Te rog frumos să-mi vorbești! Și într-un fel sau altul trebuie să discernem vocea aceasta foarte sensibilă, foarte blândă, suavă a Duhului Sfânt. Ea poate veni prin faptul că deschizi Biblia și zici, Doamne, vorbește-mi, și dintr-o dată ochii te conduc exact la acel text în care Dumnezeu îți vorbește, exact situației tale. Dumnezeu folosește și metoda aceasta, slavă Domnului, dacă îți pregătești inima și ești gata să primești cuvântul Dumnezeu, îți vorbește așa. Poate îți vorbește printr-o cântare, poate îți vorbește prin ceva care îți vine în mintea ta și simți că este din partea lui Dumnezeu. Agață-te de ea și nu-L mai ispiti după aceea pe Domnul. Ai primit odată? Nu mai aștepta a doua oară, a treia oară să-ți repete același lucru. Dar Dumnezeu poate face excepții, cum a făcut în cazul lui Gedeon. N-a fost odată și a doua oară și apoi a treia oară. Dar Balaam, fiul lui Beor, care era mai inițiat în lucrurile spirituale decât Gedeon, s-a dus și l-a întrebat pe Dumnezeu, Dumnezeu, să mă duc să blestem pe poporul acesta? Să nu cumva să-ți prind piciorul, că te duci să blestem pe poporul meu. Și a zis, bine, am înțeles. Și după aceea au venit a doua oară și au întrebat din nou, să mă duc să plec, dacă vrei să te duci, n-ai decât. Haidem să rămânem la ceea ce Dumnezeu ne-a șoptit prima dată. Și au fost situații în viața ta când Dumnezeu ți-a șoptit prima dată, ți-a dat asigurare, stai lângă ceea ce ți-a spus. Plin de încredere. Următorul lucru pe care Pavel îl are și îl face să fie biruitor în mijlocul acestor situații așa de absurde este că Pavel este gata să plătească orice preț pentru Domnul. E foarte important lucrul acesta. Suntem noi gata să răspundem prompt la tot ceea ce Dumnezeu ne cere să dăm pentru El? Dacă nu suntem gata, atunci încercările vor fi chinul de pe lume. Atunci ne vom întreba, Doamne, sunt gata să mă duc, dar să nu te atingi de chestia asta. Să nu te atingi de cealaltă chestie. Doamne, mi-e frică că pierd și asta, nu vreau să pierd. În momentul când ești atingerea aceasta, să știi că încercările vor veni până când Dumnezeu te va duce la momentul acela în care să fii gata să pierzi totul ca să fii biruitor. Altfel vei tremura în fața oamenilor, în fața diavolului și va râde de tine și te va trânti ca și o minge de fotbal pe toți pereții și în toate șanțurile. E foarte important lucrul acesta. Uitați în Fapte 21:12, când este avertizat mereu și mereu, nu te du la Ierusalim, la Ierusalim te vor luga, te vor batjocuri, vei ajunge în închisoare și mai departe. Și frații au început să plângă, să insiste, să zică, frate, nu te mai du. Și atunci, care este răspunsul lui? Fapte 21:12, când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și vrupeți inima? Eu sunt gata numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pe numele Domnului. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am măstărit și am zis, facă-se voia Domnului. Asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră. Noi suntem gata nu doar să pierdem casă, masă, slujbă, partener de viață, familie și mai departe, noi suntem gata să pierdem totul pentru Cel care a dat totul pentru noi. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Viața de credință, în final, trebuie să fie o demonstrație cât de adâncă, cât de înaltă, lungă și lată este dragostea pe care o avem față de Domnul nostru. Suntem noi gata să dăm totul? Alexandru Solzhenitsyn, în cartea Arhipelagul Gulag, reflectă de ce unii dintre prinzonierii care erau acolo supraviețuiau interogatoriilor și își mențineau integritatea pe când alții erau frânți și își pierdeau identitatea. Și el spune că această supraviețuire cu demnitate în mijlocul torturii are de-a face cu determinarea pe care o ai de la început dacă ești gata să plătești orice pentru păstrarea demnității. Și el spune, chiar de la început trebuie să spui, nu pot face nimic cu aceasta, nu mă voi întoarce niciodată la libertate, sunt condamnat să mor acum sau mai târziu. Cu cât mai târziu, cu atât va fi mai greu. Cu cât mai devreme, cu atât va fi mai bine. Nu am nicio prioritate. Cei pe care i-am iubit au murit și eu am murit față de ei. De astăzi, trupul meu nu mai este de niciun folos, îmi este străin. Numai sufletul meu și conștiința mea îmi sunt prețioase. Când interogatorii se întâlnesc cu un asemenea prizonier. Nu prizonierul tremură, ci ei tremură în fața prizonierului. Numai omul care a renunțat la orice poate avea victoria finală și glorioasă. Noi suntem robii lui Iisus Hristos într-o lume ostilă și trebuie să ne decidem. Suntem noi gata să dăm totul pentru a ne păstra loialitatea noastră față de Iisus Hristos? Totul, absolut totul? Asta va face diferență. Cum trecem prin adversitățile, furtunile și atacurile cu care diavolul ne amenință? Tot felul de ferici. Este prea mult să-i dăm totul după ce El ne-a dat totul? În momentul când îi dăm totul, totul care nu este al nostru, care am primit de la El, vom avea nu totul acela, ci vom avea pe Dumnezeu însăși. El este singura noastră moștenire. Luca 9:23. Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 5 bărbați, în data de 8 ianuarie 1956, au fost uciși de indieni din tribul Auca în Ecuador. Jim Elliot a fost unul dintre ei. Și uitați la rugăciunile pe care le-a înregistrat el în jurnalul lui personal. Doamne, fă-mă să ard pentru Tine. Folosește-mi viața Dumnezeule, căci este a Ta. Nu vreau o viață lungă, ci una plină de prezența Ta. Dacă Tu vei îngădui să merg în America de Sud, să lucrez pentru Tine și să mor pentru Tine, mă rog ca locul acesta să se întâmple cât mai curând, totuși nu facă-se voia mea, ci voia Ta. Suntem gata să zicem, Doamne, sunt gata să mor pentru Tine. Și este o onoare cât mai repede, cât mai la Sfânt așteaptă. Tată, ia-mi viața, da sângele chiar, dacă voi și trece-mă prin focul Tău cel Sfânt, nu vreau să-mi salvez viața, că nu este a mea, iau Tu, Doamne, iau-n întregime, toarnă ca o jertfă pentru lume. Nu este nebun cel ce dă, cel ce nu poate păstra, pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Nu este nebun cel ce dă, ce nu poate păstra. Averea, sănătatea, lucrurile de aici, pământul cu tot ce are, nu-l putem păstra. A lăsa aceste lucruri pentru a câștiga ceva ce nu putem pierde. Coroana slavei lui Dumnezeu, care nu se poate pierde. A Lui să fie lauda și slava. Haidem să ne bazăm pe suverenitatea lui Dumnezeu. Haidem ca urechea noastră să fie sensibilă la șoapta Duhului Sfânt și să căutăm părtășia și intimitatea cu El mai mult decât orice. Și apoi să fim gata să plătim orice fel de preț, pentru că atunci vom avea prețul cel mai mare a moștenirii lui Dumnezeu însăși, care va fi partea noastră de bucurie și fericire. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.